Hai, welcome back. Aku kembali lagi dengan Hendra Piano Man Cast. Kali ini aku pengen ngobrolin hal lain, yaitu soal diskriminasi. Siapapun orangnya pasti pernah merasakan yang namanya diskriminasi. Tapi yang perlu dicermati menurut aku, apakah benar itu diskriminasi? Atau kitanya aja yang baper? Itu yang kita harus hati-hati. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Pada kasus aku yang seorang tunanetra, kadang-kadang aku memikirkan hal lain. Misalnya gini, ketika aku merasa terdiskriminasi, banyak sih, nanti aku ceritain satu-satu pengalaman aku. Dari mulai misalnya dalam pendidikan, pekerjaan, atau pengalaman saat terbang, saat membuka rekening bank, banyak banget. Tapi intinya, beberapa hal itu mungkin karena mereka tidak tahu dan bingung, akhirnya mereka memutuskan untuk mendiskriminasi dalam tanda kutip gitu. Sebenarnya kalau kita melakukan pendekatan atau mengedukasi atau mendiskusikan hal itu, jadinya ketemu solusinya. Nah, sekarang aku mulai cerita. Saat aku kuliah dulu di jurusan seni musik UPI, itu belum ada satupun mahasiswa tunanetra yang kuliah di situ. Lalu setelah aku tes calon mahasiswa gitu ya, kalau dulu namanya UMPTN. Nah, dari situ kalian bisa tahu sih kira-kira superuba apa gue tuh. Nah, terus ada yang namanya tes bakat. Lalu kalau tes bakat sih gak diragukan, karena aku memang dari SMA udah main musik, kadang-kadang dapet duit lagi. Jadi kan berarti kan paling tidak aku main musiknya bukan ngasal gitu kan. Terus ada pertanyaan, kami belum bisa menerima mahasiswa seperti dengan disabilitas seperti Anda. Terus kita tidak punya metodenya. Terus aku waktu itu jawab, di sini kan kependidikan. Lalu memang sudah seharusnya kita menciptakan metode-metode, atau paling tidak biarlah saya yang beradaptasi dengan kampus, dengan teman-teman. Karena kan saya cuman berdua sama teman waktu itu. Saya berdua, yang tunanetranya dua. Terus lagian saya memilih jurusan yang memang mampu saya tempuh. Saya jalanin. Kan musik itu auditif, ya gak sih? Kecuali aku lain ngambil jurusan teknik mesin, itu kan harus agak-agak visual gitu kan, atau di kafe itu kan nggak mungkin banget kan. Tapi kan aku masih musik yang diambil, atau seni tari nggak juga kan, atau lukis seni rupa kan nggak. Aku masih rasional dan cukup tahu diri untuk memilih jurusan itu. So dari situ akhirnya mereka bilang, kalau gitu biar kamu yang cari caranya sendiri bagaimana mengikuti pelajaran di sini. Okay, saya bilang. Terus aku tambahin agak sedikit nantang sih, mungkin jiwa muda kan waktu itu. Pokoknya kalau semester 3 saya nggak bisa mengikuti kuliah di sini, silakan DO aja Pak. Karena aku yakin banget kalau musik itu aku pasti bisa. Pertama itu kan passion aku juga. Keduanya ya itu auditif. Gitu. Adapun visual itu alat bantu, baca partitur segala macam itu alat bantu. Kalau kita punya kuping yang bagus, ya kita bisa istilahnya transcribe, jadi bisa denger, terus kita bisa mainin. Nah, yang membedakan akurat atau enggaknya adalah tingkat musikalitas kita kan, gitu. Nah, dari situ terbuka akhirnya sampai sekarang. Jurusan seni musik UPI Bandung itu sangat terbuka untuk tunanetra. Alhamdulillah. Ya aku tidak ngomong aku pelopor atau apa segala macam, itu silakan. Tapi yang paling penting aku pembuka jalan pada waktu itu. Nah, yang penting mah bukan itu. Yang penting mah prestasinya gitu. Gue buka jalan juga kalau tidak ada prestasi dan nggak jadi apa-apa juga, ya kurang bermanfaat gitu. Itu satu. Jadi sebenarnya itu bukan diskriminasi kalau menurut aku, tapi perlu diedukasi aja. Jadi kitanya jangan baper. Apalagi kayak aku gini kan mungkin minoritas dalam pengertian ya jumlah tunanetra dengan jumlah penduduk Indonesia kan 1:1 gitu. Jadi yang minoritas seperti aku ini harus kuat mental dan harus selalu positif mikirnya gitu. Nah, yang benar-benar diskriminasi itu ada. Misalnya waktu itu aku pengen naik pesawat, nggak apa-apa aku sebut aja karena pesawatnya juga udah nggak ada, maskapainya udah tutup. Jadi waktu itu Tiger Air Mandala. Itu aku mau ke Singapura. Aku biasa emang pakai Air Asia dan nggak ada masalah sedikit pun. Aku tuh dulu sering-seringnya ke Singapura tuh setahun bisa berapa kali gitu. Dan itu selalu sendiri. Nah, pada waktu itu aku pengen nyobain pakai maskapai lain, pengen tahu. Dan murah pula lagi. Nah, ternyata aku dapat boarding pass. Itu di udah disobek malah kan. Sebenarnya aku tinggal naik tuh. Tiba-tiba aku dengerin si kaptennya itu bilang, ya, gak bisa terbang dia. Terus aku disamperin sama PIC yang di Bandung waktu itu. Dia bilang gak bisa terbang. Terus saya gak pakai surat keterangan tidak mampu, kok saya beli tiket bayar, saya bilang gitu. Bahkan pakai kartu kredit. Lihat nih paspor saya, saya berkali-kali pergi ke mana-mana sendiri. Terus akhirnya gak ketemu. Ya saya cuma pelaksana. Oke pak, kalau gitu mungkin kita sebaiknya ketemu di media aja. Loh, Anda mengancam? Oh, saya tidak mengancam, saya cuma merespon, saya bilang gitu. Nah, di sini, ini hal-hal yang penting. Tidak semua tunanetra atau bahkan tidak semua orang dapat berargumentasi, misalnya dia keburu marah, atau keburu menerima. Itu hal yang penting. Nah, karena tidak semua orang marah, karena tidak semua orang bisa ngomong, kitalah yang bisa ngomong, yang harus mengedukasi mereka. Atau malah, fight dengan mereka kalau perlu gitu. Terserah itu mau diartikan apa. Terus akhirnya langkah pertama yang terpikir bahwa aku harus minta surat penolakan secara resmi. Aku minta deh. Kalau gitu saya minta surat penolakan terbang saya secara resmi pak. Untuk apa? Oh bapak jangan nanya lagi untuk apa. Ya ini untuk dokumen saya dan bahan kita perang. Saya sedikit bercanda waktu itu. Saya sebenarnya marah banget. Gimana gak marah? Karena saya kebetulan sambil bawa barang-barang memang untuk charity untuk dibagiin di tunanetra di Singapura. Saya bawa tongkat putih banyak waktu itu. Satu kerdus mungkin isinya 50 biji. Dan saya udah bayar bagasi juga. Terus akhirnya saya beneran pulang. Sebenarnya saya bisa-bisa aja. Saya udah ini hotel juga di sana. Akhirnya saya beneran pulang, sengaja saya nggak datang, biar saya tuh emang sebenarnya ini saya agak didramain juga sama aku, biar dari sana tuh ramai juga, dari Singapura tuh ramai juga, bahwa aku nggak jadi datang gara-gara ditolak. Terus aku kepikir, dulu masih ada beberapa tahun lalu ada kasus Prita. Ingat nggak sih yang akhirnya ada koin untuk Prita yang dia dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit. Nah aku gak mau kayak gitu. Mau aku balik. Jadi aku gak mau nulis macam-macam dulu, biar media yang nulis. Jadi bukan aku yang nulis. Nah kepikir itu strategi sih menurut aku. Aku banyak kenalan wartawan-wartawan, karena memang sebelumnya aku juga pernah diliput-liput mereka. Terus aku panggil, karena itu maskapai asing. Tiger kan asing ya, Mandala itu kerjasama dengan Indonesia. Waktu itu aku kepikir, ya kalau maskapai asing ya harus menulis beritanya dalam bahasa Inggris. Akhirnya kayak kepikir untuk menuliskan berita itu di Jakarta Post. Akhirnya aku ketemu satu wartawan dan dia datang ke rumah sore itu juga. Itu gila banget sih. Dan waktu itu aku browsing-browsing juga soal berita, soal undang-undang penerbangan, undang-undang apa maritim, maksudnya yang melintas di ini Indonesia ya harus patuh pada hukum yang ada di Indonesia kan, kayak gitu. Terus soal klausula segala, aku pokoknya ya yang aku hadapi bukan bukan orang yang tidak bisa berkilah. Tentu mereka bisa berkilah, bahkan lebih jago. Paling enggak, gue tuh gak bodoh-bodoh amat waktu harus berdebat dengan mereka. Aku punya dasar, bukan debat kusir gitu. Nah, akhirnya terbitlah post Jakarta Post. Itu berita, the low cost airline reviews the blind passenger. Itu isinya kayak gitu, dan itu seru. Waktu itu aku gak pernah main Twitter, akhirnya ya kepaksa aku Twitteran. Karena kayaknya Twitter itu paling gampang untuk nge-mention orang dan cepat ada responnya. Bahkan waktu itu Pak Sandiaga Uno sebagai owner yang di Indonesia, Tiger Air, berbunyi juga. Hampir-hampir aku gak diganti tiketnya. Dan kata mereka gak bisa diganti tiketnya. Terus aku dengan spontannya ngomong seenaknya begini. Gimana aku gak menikmati sesuatu kok aku membayar sesuatu yang tidak aku nikmati, gimana? Dan penyebabnya bukan aku. Kalau aku yang terlambat sih boleh-boleh aja. Ini kan mereka yang menolak aku terbang. Masa uangnya mau dimakan? Jadi aku agak marah sih di situ. Akhirnya mereka ganti. Dan nah di sini pentingnya berargumen tuh di sini. Ya waktu itu ada staf menteri perhubungan, bukan Pak Menterinya. Waktu itu siapa ya menterinya? Aku lupa. Dan aku gak peduli sebenarnya. Ngomong begini di Twitter, sebenarnya passenger yang bernama Hendra itu tidak naik maskapai asing. Terus aku jawab, Pak, kalau saya yang punya uang, saya mau naik apa-apa juga ya terserah saya dong, Pak. Masa kok ya jadi orang lain yang ngatur gitu. Gue punya duit, goceng mau dibeliin gado-gado, mau dibeliin bakso, mau dibeliin kue, itu terserah aku kan. Nah itu satu. Terus ada lagi, pihak Tiger Air sudah mengganti kerugian passenger bernama Hendra. Aku jawab lagi di situ, aku kesel kan. Bagaimana mereka bisa mengganti kerugian saya sementara mereka tidak pernah bertanya berapa kerugian saya? Itu penting banget. Karena mereka emang nggak nanya, emang kerugiannya berapa? Kan mereka nggak tahu. Aku udah booking hotel segala macam. Nah itu baru diskriminasi menurut aku. Bahkan itu nggak selesai sampai setahun. Dan tahun depan aku kebetulan punya teman di Australia. Terus kayak kita sama-sama umpankan dia juga untuk pesan maskapai yang sama. Dan ternyata sama, jadi kebijakannya kebijakan maskapai. Sementara di webnya itu dia bilang dia nggak diskriminatif. Gue terlalu exciting jadi begini. Kayak jadi reminding ke masa-masa itu. Betapa gue I hate discrimination, bapaknya gitu deh. Pokoknya aku pengen benerin. Dan aku gak didukung sendiri, tentu banyak teman-teman yang support juga media waktu itu. Sampai ke radio segala, sampai apalah pokoknya. Akhirnya sama, jadi mungkin Australia itu lebih keras ya sih. Di sana tuh lebih menjunjung tinggi hak-hak dan sebagainya. Pokoknya ramai juga beritanya, aku di-share sama temen aku. Berarti memang kebijakan maskapainya. Ya kan gitu kan. Akhirnya ya mungkin karena terlalu banyak masalah juga. Karena oh ya aku sampai browsing juga tentang kekacauan-kekacauan maskapai itu. Sampai aku kumpulin, aku zip tuh waktu itu. Jadi kalau perlu nanti untuk bahan perang bisa aku beberkan semuanya. Emang ya segala upaya lah. Sebenarnya aku bukan pingin, bukan soal menang atau kalah. Bukan, aku bukan sedang berperang untuk itu. Tetapi aku berperang untuk diskriminasi. Karena ya turun-turun yang punya uang ya bisa terbang lah. Sekarang kalau kata mereka, nanti kalau ada apa-apa gimana. Terus aku ngomong, emang kalau ada apa-apa, emang kalian yang selamat terus aku sendiri yang tewas gitu? Belum tentu. Gitu kan. Itu diskriminasi. Ada lagi hal-hal lain yang kayak contoh kuliah tadi. Atau gini, sekarang yang aku lagi upayakan juga si website UT itu tidak accessible. Nah itu bukan diskriminasi kalau menurut aku. Itu sesuatu yang harus dikembangkan. Mungkin mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa itu adalah web yang bisa diakses atau screen reader atau bukan. Nah, menurut aku siapapun kita, apalagi disabilitas, harus bisa membedakan mana yang diskriminatif, mana yang memang harus dikembangkan, mana yang memang juga karena kita nggak tahu. Ya kan? Begitu sih. Kalau aku diajarkan untuk selalu positif. Tapi kalau memang negatif ya, ya kita perjuangkan sesuai dengan porsi kita. Kalau kita nggak punya otoritas ya, kita mungkin bisa dekati orang yang punya otoritas. Kan kayak gitu. Nah, ya diskriminasi pasti ada. Termasuk mungkin body shaming termasuk juga. Makanya sekarang ada undang-undangnya kan. Itu. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi hati-hati dengan persepsi kita juga. Terus jangan terlalu cepat berasumsi. Karena kayaknya asumsi itu lebih cepat dari kecepatan cahaya deh. Kadang-kadang makanya kan gitu kan, kita berasumsi terus akhirnya kita malu sendiri, terus salah. Nah, makin banyak kita referensi atau pengetahuan, itu semakin memperkecil kita untuk terlalu cepat berasumsi. Pasti itu. Itu sih, sorry, ini asli ngelantur sih. Cuman asli memang ya, terlahir dari memang cari-cari aktivitas. Kebetulan lagi nyantai sambil menghabiskan kopi yang udah dingin. Jadi aku ngomong kemana-mana aja sih. Tapi setidaknya mungkin ada yang punya, ya punya persepsi yang sama dengan aku, atau mungkin beda, ya gak apa-apa. Tidak ada yang bisa dibilang salah atau enggak, itu kan pilihan. Tapi yang paling penting, apapun pilihanmu, usahakan selalu positif aja dulu. Karena kalau kita positif, kita bisa berpikir dengan jernih, itu sih. Ya sampai saat ini aku sih pingin melakukan hal-hal yang bermanfaat. Oh ya, soal bank juga sama. Waktu itu aku sempat bikin bank account di salah satu bank. Sebenarnya hampir dimanapun sih, ada beberapa bank yang memang udah ngerti, ada juga yang dipersulit, gak boleh punya ATM, karena nanti kalau ada apa-apa gimana. Terus kataku, emang gak pernah ada kasus ya, misalnya ATM-nya dicuri terus dibobol atau apa gitu. Terus ya, mengenai tanda tangan dipalsukan, emang gak ada ya. Ada kan, lebih akurat fingerprints kan sebenarnya daripada tanda tangan. Sebenarnya gitu. Kadang-kadang mereka juga khawatirannya takutnya gak bisa ngecek saldo atau uangnya ditipu atau gimana. Kan sekarang ada mBanking. Malah aku dengan bank itu hampir gak pernah di-print bukunya, karena aku selalu cek di mutasirek atau di cek saldo. Itu kan tahu. Bahkan uangnya masuk atau keluar juga aku tahu. Jadi sebenarnya mungkin itu tuh karena memang belum pernah ada mediasi antara pihak bank, OJK atau apapun lah, atau sama organisasi ketunanetraan. Jadi mungkin pernah ada diskusi semacam itu, cuman mungkin belum benar-benar membahasnya sampai tuntas. Jadi kebijakannya juga belum mengakomodir. Memang undang-undangnya udah ada, undang-undang OJK, karena memang aku pernah print juga waktu aku ada kasus dengan bank, penolakan seperti itu. Terus ketika mereka tahu aku bisa ngomong, bisa berargumen bahwa malah aku bawa-bawa print soal undang-undang OJK tadi, itu mereka langsung, oh ya udah gitu. Terus tapi aku tetap ngotot begini, ya mungkin buat aku bisa udah, tapi buat tunanetra yang lainnya gak bisa bicara protes seperti ini, ya terima nasib gimana. Jadi aturannya harus jelas, kata aku. Memang udah jadi, ya gini, mungkin bagusnya berjuang atas nama organisasi jadi cepat dan lebih kuat, lebih berpower. Tapi sebenarnya dari masing-masing pribadi pun bisa memperjuangkan itu dengan porsinya masing-masing. Ya mungkin untuk aku bisanya segitu, tapi sebenarnya segimanapun pasti ada artinya. Seperti sekarang yang aku sedang upayakan itu bisa berdiskusi dengan pihak Universitas Terbuka masalah web tadi. Karena aku yakin banyak tunanetra yang pengen kuliah berapapun usianya. Karena memang UT kan fleksibel untuk usia berapa aja. Terus mengenai biaya kuliahnya cukup ekonomis, pasti terjangkau. Online juga, sekarang mau kuliah di mana pun kan online. Jadi itu udah sangat-sangat pilihan yang mungkin untuk diambil. Karena kan sebenarnya setiap warga negara itu harus berpendidikan yang cukup, apalagi disabilitas tunanetra. Ya, kira-kira begitu sih. Sebetulnya siapapun kita, ya kita bisa memperjuangkan apa yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang banyak. Asli ngelantur. Kira-kira ngelanturan yang tadi atau ngelanturan ini sih? Ya silakan sih. Ya gitu aja, nanti kita sambung sama podcast tentang musik atau tutorial lagi. Kalau hari ini aku sih pingin lebih banyak cerita, sekalian kita mengakrabkan diri, walaupun cuma sepihak sih aku doangnya. Okay. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Salam.